qalampirdan gapiramiz. Turkiyada harbiy va siyosiy josuslik, shuningdek chechen muxolifachilarga hujum tayyorlaganlikda ayblanib, 4 rossiyalik, 1 ukrainalik va 1 O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Bu haqda Hurriyet nashri xabar bergan. 6 kishining barchasi joriy yilning 8-oktyabr kuni Istanbul bosh prokuraturasi tergovi doirasida o'tkazilgan operatsiya davomida qo'lga olingan. Nashrda hibsga olinganlarning ism-familiyalari keltirilgan. Rossiyaliklar Abdulla Abdullayev, Ravshan Ahmedov, Beslan Rasayev va Aslanbek Abdulmuslimov, Ukraina fuqarosi Igor Yefrim va O'zbekiston fuqarosi Amar Yusupov. Avvalroq Turkiya milliy razvedka tashkiloti va politsiya sobiq heroik harbiyni vataniga jo'natib yubormoqchi bo'lgan bir guruh josuslarni qo'lga olgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.